VOA This Morning.
Hai, selamat pagi. VOA This Morning kembali menyapa Anda pagi ini live dari Studio 17 VOA di Washington DC yang seharian ini hujan terus. Bersama saya Rifan Dwi Astono tentunya. Apa kabar? Semoga pekan Anda sejauh ini berjalan lancar ya. Dalam edisi hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 kali ini, seperti biasa redaksi VOA sudah menyiapkan sederet berita hangat dari Indonesia dan mancanegara. Di antaranya, separuh penduduk dunia akan memberikan suara mereka dalam pemilu di lebih dari 50 negara tahun ini.
Kita tidak hanya memilih pemimpin masa depan Taiwan untuk memutuskan tentang masa depan negara ini, tapi juga membuat keputusan terkait perdamaian dan stabilitas di kawasan Indo-Pasifik.
Sementara itu, dua jurnalis kembali gugur di jalur Gaza dalam konflik Israel-Hamas.
How can someone receive the death of their oldest son and everything in my life after I lost some of my family members?
Penyiar, jangan lupa siaran ini juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan kapan saja melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sekarang kita simak dulu berita dunia pagi ini bersama Puspita Sariwati.
Pendengar, Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken mengatakan banyaknya korban jiwa yang disebabkan oleh pertempuran antara Israel dan militan Hamas adalah alasan Amerika Serikat bekerja segera menuju perdamaian. Blinken melontarkan komentar itu setelah pertemuan di Tel Aviv dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu hari Selasa.
This immense human toll is one of the many reasons that we continue to stand with Israel in ensuring.
Jumlah korban jiwa yang sangat besar itu adalah salah satu dari banyak alasan mengapa kami terus mendukung Israel dalam memastikan bahwa serangan 7 Oktober tidak akan pernah terjadi lagi. Itulah sebabnya kami sangat berfokus untuk mengupayakan pembebasan para sandera yang tersisa, mengatasi krisis kemanusiaan, dan memperkuat perlindungan bagi warga sipil di Gaza dan mencegah agar konflik tidak menyebar, katanya. Israel berjanji untuk terus melakukan serangan hingga menghancurkan Hamas di seluruh wilayahnya sebagai balasan terhadap serangan 7 Oktober ketika militan itu membunuh sekitar 1.200 orang, sebagian besar warga sipil di Israel Selatan, dan menculik sekitar 250 orang lainnya. Pemerintah Ekuador Selasa sore menetapkan keadaan darurat dan jam malam setelah terjadi tindak kekerasan, penculikan sedikitnya 4 polisi, dan kemungkinan kaburnya seorang gembong narkoba yang berbahaya. Jejaring sosial dan media digital melaporkan ledakan di sebuah jembatan dan pembakaran sebuah kendaraan dengan tabung gas di lingkungan padat penduduk di selatan Quito. Ada juga sebuah sepeda motor yang dibakar di kota satelit di ibu kota negara pegunungan Andes itu. Tidak ada korban luka dalam aksi-aksi tersebut. Polisi mengkonfirmasi di akun X bahwa mereka telah menangkap dua warga yang dicurigai terkait dengan salah satu ledakan yang terjadi di selatan ibu kota. Saat ditangkap, keduanya membawa senjata api dan 16 bahan peledak. Adolfo Macias alias Vito, pemimpin salah satu kelompok penjahat terorganisir utama yang dikenal sebagai Los Cenoros, buron dari penjara Guayaquil sejak hari Minggu lalu. Pendengar, lebih dari 60 kepala negara dan pemerintahan serta ratusan pemimpin bisnis akan menghadiri Forum Nasional Dunia atau WEF minggu depan. Dari Presiden Israel Isaac Herzog hingga Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky akan hadir dalam forum tahunan itu untuk membahas tantangan terbesar dunia. Para petinggi akan datang ke Davos, kota resor ski di pegunungan Alpen pada 15 hingga 19 Januari, kata penyelenggara hari Selasa. Presiden Forum Ekonomi Dunia, Börje Brende, mengatakan,
since 2016 we have seen the cooperation has gone down, and since 2020,
sejak tahun 2016 kita melihat kerjasama menurun, dan sejak 2020 sangat anjlok. Jumlah orang yang mengungsi meningkat dari 40 juta menjadi 110 juta orang. Para peserta akan dihadapkan pada dua perang besar, yaitu konflik Israel-Hamas dan invasi Rusia ke Ukraina. Mereka juga menghadapi masalah-masalah seperti perubahan iklim, gangguan besar terhadap perdagangan di Laut Merah, lemahnya perekonomian dunia, dan informasi rancu yang dipicu oleh teknologi kecerdasan buatan yang berkembang pesat dalam pemilu di dunia. Serangan kelompok ISIS menewaskan sedikitnya 14 tentara yang sedang melakukan perjalanan dengan sebuah bis militer di gurun Suriah hari Selasa, kata seorang pemantau perang. Serangan itu merupakan serangan kedua tahun ini. Serangan berdarah ISIS itu terjadi di gurun dekat kota kuno Palmyra, kata pengawas Suriah untuk hak asasi manusia. Kementerian Pertahanan Suriah memastikan serangan itu dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan kemudian, namun mencatat jumlah korban yang tewas lebih sedikit. Pekan lalu, ISIS membunuh 9 tentara pemerintah Suriah dan militan dalam serangan terhadap pos militer di Gurun Timur, menurut Badan Pengawas HAM yang berpusat di Inggris. ISIS memproklamirkan kekhalifahan pada bulan Juni 2014 di sebagian besar wilayah Suriah dan Irak, serta melancarkan teror. Pendengar, sekian berita dunia, Puspita Sariwati, VOA, Washington.
VOA This Morning, tahun ini akan menjadi ujian besar bagi banyak pemerintahan demokratis karena diperkirakan 4 miliar orang di lebih dari 50 negara akan memberikan suara mereka dalam pemilu. Hasil seluruh pemilu ini tampaknya akan membentuk politik global untuk tahun-tahun mendatang. Henry Ridgewell melaporkan, disampaikan Nur Hadi Sucahyo.
Sheikh Hasina telah memenangkan masa jabatan kelimanya sebagai Perdana Menteri Bangladesh pada Sabtu, hasil pertama dalam serangkaian pemilu besar di seluruh dunia tahun ini. Taiwan juga akan menggelar pemilihan presiden pada 13 Januari. Ancaman Tiongkok untuk mengambil alih negara pulau itu melalui pengerahan kekuatan membayangi proses pemungutan suara. William Lee adalah kandidat dari Partai Progresif Demokratik yang berkuasa yang unggul dalam jajak pendapat.
Kita tidak hanya memilih pemimpin masa depan Taiwan untuk memutuskan tentang masa depan negara ini, tapi juga membuat keputusan terkait perdamaian dan stabilitas di kawasan Indo-Pasifik, bukankah begitu?
Indonesia dijadwalkan akan memilih presiden baru bulan depan untuk memimpin negara berpenduduk 277 juta itu yang membuatnya menjadi salah satu pemungutan suara terbesar di dunia yang diselenggarakan serentak dalam satu hari. Pakistan akan menggelar pemilu parlemen pada Februari di mana pemimpin oposisi sekaligus mantan Perdana Menteri Imran Khan masih berada dalam penjara dalam dakwaan membocorkan rahasia negara yang telah dia tolak. Warga Rusia akan memberikan suara dalam pemilu presiden pada Maret dan petahana Vladimir Putin jelas-jelas akan memenangkannya. Ian Bond adalah peneliti di Lembaga Center for European Reforms.
He has control of all of the administrative machinery.
Dia memiliki kendali terhadap semua mesin administrasi yang perlu guna memastikan suara dalam jumlah besar untuk mendukung dia agar diberikan, dan kita akan menerima kenyataan 6 tahun lagi masa berkuasa Putin hingga setidaknya pada 2030.
India, negara demokrasi terbesar di dunia, akan menggelar pemilihan parlemen antara April dan Mei dengan Partai Bharatiya Janata atau BJP di bawah Perdana Menteri Narendra Modi memimpin dalam jajak pendapat. Pada 2 Juni, Meksiko dijadwalkan menggelar pemilihan presiden yang bisa menjadi sebuah tonggak baru. Uni Eropa dijadwalkan akan menggelar pemilihan parlemen pada Juni, mewakili lebih dari 500 miliar orang di tengah kebangkitan dukungan untuk partai-partai popular sayap kanan. Pada 5 November, warga Amerika Serikat akan memutuskan apakah akan memberikan masa jabatan kedua bagi Joe Biden dari Partai Demokrat atau memilih calon lain dari Partai Republik dengan Donald Trump yang nampaknya akan menjadi musuhnya. Hasil pemilu Amerika Serikat ini akan memiliki dampak secara global. Anne Medon adalah seorang profesor dalam politik internasional di King's College London.
Dalam konteks Eropa, ada berbagai macam ketakutan bahwa Donald Trump bisa sangat cepat melemahkan NATO.
Nur Hadi Sucahyo untuk Henry Ridwell, VOA News, London.
Pendengar, ketika dua lagi jurnalis terbunuh sewaktu meliput perang di Gaza, PBB menyatakan bahwa mereka prihatin atas tingginya jumlah korban tewas yang sejauh ini tercatat. Hampir 80 pekerja media terbunuh sejak Oktober.
Hari yang suram ketika kepala biro televisi Al Jazeera di Gaza, Wael Al-Dahduh, untuk terakhir kalinya mengucapkan selamat tinggal kepada Hamza Al-Dahduh. Selain rekan reporter di Al Jazeera, Hamza adalah putra Wael. Bersama seorang jurnalis lainnya, Hamza terbunuh di dekat Rafah minggu lalu. Bagi Wael Al-Dahduh, kehilangan Hamza menambah duka keluarga. Pada Oktober, serangan Israel menewaskan istrinya, putranya yang berusia 15 tahun, putrinya yang berusia 7 tahun, dan seorang cucunya. Putranya yang lain, Yehia, terluka parah. Dahduh pun terluka ketika menjalankan tugas pada Desember. Sambil berderai air mata, ia mengatakan,
"How can someone receive the death of their oldest son?
Bagaimana seseorang bisa menerima kematian putra sulungnya? Dia adalah segalanya dalam hidup saya. Saya telah kehilangan sebagian anggota keluarga saya, istri saya, putra saya Mahmud, dan Syam dan Adam. Bagaimana saya bisa menerima ini?"
Putra Dahduh, Hamza, dan jurnalis lepas kantor berita Prancis AFP Mustafa Thuraya sedang kembali dari tugas pada hari itu ketika serangan udara Israel menghantam kendaraan mereka. Militer Israel mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa pasukannya, IDF, telah mengidentifikasi dan menyerang seorang teroris. Ditambahkan, pihaknya mengetahui laporan bahwa dua tersangka lain di dalam kendaraan itu juga terkena serangan. Hingga Senin, setidaknya 79 jurnalis telah terbunuh, hampir semuanya orang Palestina, kata Komite Perlindungan Jurnalis, CPJ. Tingginya jumlah tersebut dalam waktu singkat membuat PBB prihatin. Seorang juru bicara PBB, Florencia Sotonino, pada Senin mengulangi seruan agar jurnalis tidak menjadi sasaran.
Journalists, you know, they risk their lives to bring the truth to everyone all over the world.
Jurnalis, mereka mempertaruhkan nyawa untuk menyampaikan kebenaran kepada semua orang di seluruh dunia. Dan ini semakin sulit mengingat kondisi yang mereka hadapi di sana.
Kedutaan Besar Israel di Amerika tidak menanggapi permintaan VOA untuk komentar. Tetapi juru bicaranya pernah mengatakan bahwa pasukannya tidak pernah dengan sengaja menarget jurnalis. Investigasi yang dilakukan berbagai organisasi, termasuk Reuters, membantah klaim tersebut. Hasil analis bulan lalu menunjukkan bahwa tembakan tank Israel pada Oktober menewaskan jurnalis kantor berita tersebut, Isam Abdallah, dalam serangan yang tampaknya disengaja. Sementara Dahduh lagi-lagi harus memakamkan anaknya, Pengadilan Kriminal Internasional mengonfirmasi kepada Reporters Without Borders bahwa kejahatan terhadap jurnalis termasuk dalam penyelidikan yang mereka lakukan terhadap perang tersebut. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Pemilihan presiden dan legislatif Taiwan semakin dekat. Washington dan Beijing pun mengawasi secara ketat pemilu yang akan menentukan masa depan demokrasi di pulau berpemerintahan sendiri itu.
Puluhan ribu orang berkumpul di Taiwan Selatan dalam kegiatan kampanye Super Sunday yang digelar oleh ketiga calon presiden. Sebuah kampanye terakhir pada akhir pekan sebelum pemilu dilaksanakan hari Sabtu mendatang. Para calon presiden menawarkan visi dan rencana pendekatan yang berbeda dalam menyikapi hubungan Taiwan dengan Tiongkok ke depannya. Lai Ching-te, wakil presiden Taiwan dan yang paling diunggulkan saat ini dari Partai Demokrasi Progresif Taiwan atau DPP, menyebut bahwa pemilu kali ini merupakan sebuah pilihan antara demokrasi dan autokrasi, serta meminta seluruh masyarakat untuk bersama-sama membela demokrasi.
Daripada bergantung dengan Tiongkok, lebih baik percaya saja pada Taiwan, lebih baik kita merangkul dunia.
Rencana Lai tidak lain hanya melanjutkan pendekatan yang dilakukan Presiden Taiwan Tsai Ing-wen saat ini. Namun, selama di bawah kepemimpinannya, Tiongkok menjadi jauh lebih agresif terhadap Taiwan. Sementara itu, calon presiden oposisi Hou Yui dari Partai Kuomintang atau KMT menginginkan dialog dengan Tiongkok untuk menurunkan ketegangan antar kedua negara. Li Hongyuan, salah satu pendukung Kuomintang, menilai resikonya terlalu besar bila Taiwan berkonflik dengan Tiongkok.
Untuk negara kecil seperti Taiwan, kita betul-betul harus bermain pintar. Kita tidak sanggup jika harus berperang dengan Tiongkok.
Di bawah kepemimpinan Presiden Taiwan saat ini, Taiwan telah meningkatkan anggaran pertahanannya dan menjalin hubungan yang lebih dekat dengan Amerika Serikat. Tiongkok pun menanggapi hal ini secara agresif, bahkan pernah mengepung Taiwan dengan rudal, menjadikannya sulit untuk mempertahankan status quo. Amanda Chow, peneliti senior Tiongkok dari International Crisis Group, menekankan hal tersebut.
Dan benar-benar untuk menjaga stabilitas di Selat Taiwan, mengingat bahwa kita berurusan dengan Tiongkok yang jauh lebih kuat, mengingat bahwa AS dan Tiongkok berada dalam persaingan strategis.
Meski begitu, hanya sedikit masyarakat Taiwan yang terlihat khawatir dengan kemungkinan perang, terlepas dari ancaman Tiongkok. Asisten Profesor Politik National Cheng Chi University, Lev Nachman, menyampaikan hal tersebut.
Hanya karena ada banyak pesawat tempur berlalu-lalang di Taiwan dari Tiongkok, bukan berarti orang-orang di Taiwan mengurangi pergi ke Starbucks.
Pesta demokrasi yang akan dilakukan Taiwan akhir pekan ini pun tak ayal menyorot perhatian Washington dan Beijing. Meski begitu, lebih penting bagi masyarakat Taiwan untuk mencari cara menjaga demokrasi selama mungkin di negara itu. Tarsir Siman, VOA, Washington.